Virðulegi forseti. Ég þakka fyrirspurnina. Það sem við höfum verið að gera við okkar upplýsingadeild, hún fór strax í það að greina þessa umræðu og athuga hversu umfangsmikil hún væri og hvernig ætti mögulega að bregðast við henni. Og eitt af því sem kom í ljós að auðvitað var langmest umfjöllun akkurat það leiti þegar fyrirverandi þegar forsætisráðherra sagði af sér og það var myndu hér ný ríkisstjórn. En umræðan hefur verið mjög svona staðreynda miðuð og við höfum ekki þurft að vera leiðrétta mikið í henni. Þetta hefur allt komist tiltölulega vel til skila. En það sem við erum að gera, starfsfólk ráðuneytisins er að svara fyrirspurnum. Við erum að vinna í því að kynna eins betur þau góðu mál sem við höfum verið að vinna í á síðustu árum. Þannig að það eru svona viðbrögðin. En auðvitað er þetta óþægilegt. Ég ætla ekki að skorast undan því og segja eitthvað annað. En við verum samt sem aður að vanda okkur í tilsvörum og nálgast þetta ákveðinu svona yfirvegun og ekki að vera að hérna kannski að búa til nýjar fréttir sem eru kannski ekki ágætar og annað í þessu að hér hefur bara gengið nokkuð vel. Þrátt fyrir að sumir finni svolítið erfitt að viðurkenna það.